Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Në veri të Mitrovicës ngrihet përmendorja e princit serb Lazar. Fondi për punësim, donë se është premtuar, nuk përmendet më nga zyrtar të shtetit të Kosovës. Zyrtarët amerikanë dhe evropianë angazhohen në bisedime për Brexitin. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në veri të Mitrovicës, në rreth rrotullimin kryesor është vendosur mbrëmjen e kaluar një përmendore e princit serb Lazar e gjatë 7.5 metra. Është paraparë që përmendoren ta zbuloj drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić më 28 qershor, kur edhe shënohet dita e shënvitit apo siç e quan komuniteti serb Vidovdan. Vendimin për ngritjen e këtij monumenti ka sjellë shumica këshilltarëve të Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut. Monumenti, siç kanë thënë ata, është financuar nga donatorët. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të qëndrojë sot në Bruxelles dhe Londër për të biseduar rreth Brexitit apo daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Të dielën në Roma i ka bërtiti e Britanisë dhe BE-s që të punojnë së bashku për të qetësuar tregjet pasi dalja Britanisë nga bloku evropian ka shkaktuar ankth në mesin e investitorëve në gjithë botën. Po sot kryeministri britanik David Cameron, i cili ka thënë se do të jap dorëheqje këtë vjeshtë, do t'i adresohet Parlamentit britanik. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk do të takojë po ashtu presidentin e Francës François Hollande dhe kancelaren gjermane Angela Merkel. Moneda britanike sterlina ka vazhduar të humbë në vlerë edhe sot. Partia Popullore e Spanjës, e cila udhëhiqet nga kryeministri në detyrë Mariano Rajoy, ka fituar zgjedhjet parlamentare të së dielës, por jo edhe shumicën e nevojshme për të qeverisur vet. Partia Socialiste ka dalë e dyta, ndërsa Alianca e Krahut të Majt Unidos Podemos e treta. Zgjedhjet e përsëritura kanë dështuar të zgjidhin ngërçin politik i cili zgjat që 6 muaj. Rezultati jo bindës në zgjedhjet e dhjetorit ka shkaktuar negociata të pasuksesshme midis partive. Por Rajoy ka thënë se partia e tij ka fituar zgjedhjet dhe për këtë arsye ka të drejtë të qeverisë. Së paku 5 persona janë raportuar të vrarë dhe 15 të tjerë të plagosur nga sulmet vetvrasëse në lindje të Libanit. Tre sulmues kanë hedhur veten në erë në fshatin Ka, pranë kufirit me Sirin, ka bërë të ditur kryqi i kuq i Libanit. Burimet zyrtare kanë thënë se të gjithë të vrarët janë civil. Nuk është ende e qartë se kush qëndron prapa sulmit. Tensionet sektare në Liban kanë marrë vrull nga luftat civile në Siri. Futbolisti i njohur në botë Lionel Messi ka bërë të ditur se nuk do të luajë më për kombëtarën e Argentinës. Njoftimi vjen pasi Argentina ka humbur në penalti kundër Kilit në finalen e turneut Copa America. Messi, i cili ka shënuar 55 gola ndërkombëtar, nuk ka qelluar në penalti. Argentina nuk ka fituar ndonjë turne të madh qysh në vitin 1993. Ekipi kombëtar ka marrë fund për mua. Kanë qenë 4 finale, nuk ja kam dalë, kam provuar. Ka qenë gjëja që e kam dashur më së shumti, por nuk ja kam dalë, ka thënë Messi. Messi, 29 vjeç, i ka dhënë Barcelonës 4 tituj të Ligës së Kampionëve. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lidhemi tani me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, i cili si çdo mëngjes na sjell një përmbledhje të shkrimeve kryesore në gazeta. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, mosmarrveshjet pushtet opozitë rreth demarkacionit dhe asociacionit tash sa kohë kanë lënë anash çështje të tjera. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme e Kosovës sot, Valona e ka vënë pas se përplasjet e pushtetit dhe opozitës rreth këtyre dy marrëveshjeve që e kanë bërë, si thuhet, tërkuz politikën kosovare, kanë ndikuar që problemet tjera pothuajse të mos preken fare. Gazeta thekson se çështja e dekriminalizimit të reformave në drejtësi dhe në ekonomi kanë mbetur pengi këtyre marrëveshjeve, zgjidhjen e cilave po e kërkojnë ata që i kanë marrë votat e qytetarëve. Sipas të përditshmes, Kosova sot qeveria po mjafton me atë se po e mban ritmin e punës, por punët e shtetit padyshim se nuk po ecin si duhet. Gazeta thekson më tutje se një parlament që se kontrollon qeverinë dhe nuk diskuton për çështje të rëndësishme që ka vendi, nuk mund të thotë se punët po ecin mirë, sepse gjithçka i është lënë si hisë rutinës. Kësisoj, si shënëmizon Kosova sot, kjo qeveri dhe ky pushtet në përgjithësi nuk ka kreativitet dhe azbunet për t'i quar çështjet përpara. Politikanët, si shtekson gazeta, përdorin vetëm rrjetet sociale për të lëshuar ndonjë deklarat sa për të thënë se janë gjallë dhe asgjë më shumë. Valona?
Për ndryshe zënel, ratifikimi i demarkacionit të kufirit me malin e zi shihet si test i ardhshëm për funksionimin normal të institucioneve. Çfarë shkruajnë gazetat në këtë aspekt?
E përditshme koeditore Valona shkruan në numrin e sotëm se qeveria nuk do t'ia procedojë kuvendit për ratifikim marrëveshjen për shënimin e kufirit me malin e zi pa u siguruar se në favor të saj janë 2/3 e deputetëve. Por, si shtekson gazeta, bazuar në deklarimet e dritashme është larg garantimi 80 votave të deputetëve. Koeditore merr vesh se qeveria është në kërkim të konsensusit i cili aktualisht nuk është arritur për shkak se partneri i madh në qeveri, Partia Demokratike e Kosovës, gjithnjë më shumë po e braktis versionin aktual të marrëveshjes. Gazeta thekson se megjithse kanë vërejtje, zyrtarë të PDK-s refuzojnë të tregojnë nëse janë për anulimin e ujdisë arritur gushtin e vitit kaluar me malin e zi. Burimet të kohës ditore i kanë thënë gazetës se diskutimet e dritashme kanë rezultuar të pasuksesshme brenda koalicionit PDK-LDK në mënyrë që marrëveshja të dërgohet për ratifikim. Burimi gazetës ka thënë se qeveria ka shfaqur hezitim ta procedojë më tutje çështjen e demarkacionit sepse PDK-ja nuk ka garantuar se grupi i deputetëve të saj do të përkrahë versionin aktual të marrëveshjes për demarkacionin.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat në Prishtinë. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Rreth 1.9 miliard euro janë mjetet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe trustit pensional që mbahen të pashfrytëzuara në shtetet të ndryshme të botës. Zyrtarët qeveritar më herët kanë premtuar se me këto mjete do të krijohet një fond që do të ndihmojë në punësim dhe zhvillim. Megjithatë, pas zgjedhjeve të fundit, ky projekt nuk është përmendur fare. Nadia Ahmeti sjell detajet nga Prishtina.
Shumë premtimet e zyrtarëve të lartë qeveritar për zhvillim ekonomik rrjedhimisht rritin në shkallës së punësimit kanë heshtur apo nuk janë realizuar në mungesë të angazhimit dhe seriozitetit të autoriteteve kompetente, thonë ekspertë për çështje ekonomike. Një premtim i zyrtarëve qeveritarë para dy vitesh ka qenë krijimi i një fondi për punësim dhe zhvillim, duke u bazuar në mjetet e fondit të privatizimit dhe trustit pensional të Kosovës që arrin shifrën rreth 1.9 miliard euro. Si fond ishte thënë se do të krijojë mundësi të reja të përkrahjes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik, duke përdorur praktikat më të mira investuese. Ibrahim Rejepi, drejtori Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ky premtim ka qenë vetëm në kuadër të fushatës zgjedhore dhe jo vullnet apo angazhimi më tutjeshëm i autoriteteve qeveritare.
Që duhet kuptu se 2014 ka qenë vitë zgjedhore, më shumë ka pas premtime, ka pas joshje të elektoratit se sa që kanë pas bazë reale ato që janë premtu. Edhe qështje e fondit privatizimit, fondit pulsimeve pensionale. Nuk janë qështje e vullnetit një kryeministri apo një kryetari, cili dhe qoftë që ato të mobilizohen për zhvillimin e Kosovës. Duhet infrastruktur ligjore, duhet instrumenti sigurisë, si garancioneve të cilat nuk i ka bërë asë kjo qeveri, asë e i ka bërë qeveri e ka duar. Për këta syrë qështja është heshtur.
Edhe profesorin në Universitetin në Prishtinës, Mehdi Bektashi, ka thënë se gjatë vitit e 2014, të gjitha partit kanë premtuar skenar për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës. Edhe krijimi i këtij fondi, që sipas tij ka qenë ambicioz, ka mbetur i heshtur për shkak të mungesës së seriozitetit të autoriteteve në Kosovë. pasi për shfrytëzimin e mjeteve të privatizimit të dhëtë trustit të nevojitën edhe ndryshimin aspektin ligjor.
Ne kemi situata prapërcish 2 miliard euro që ndrojnë në bankat kuaja në Perëndim, ku norma interesit është zero, ku ato mjete sjellin është vetëm 10 apo 100 mijë euro interes në vit, ndërkaq në Kosovë kemi mungesë kronike të investimeve. Problemi qëndron në jo seriozitet ose jo guximin që ato mjete të investohen në Kosovë.
Megjithatë, pas ndryshimeve të nevojshme ligjore, investimi këtyre mjeteve në projekte të ndryshme, thot Ibrahim Regjepi, duhet të ketë kthim të garantuar. Tutje, Regjepi shton se në Kosovë nuk ka mungesë të mjeteve financiare, por mungesë të menaxhimit të tyre.
Problemi kryesor në Kosovë që ndodhë mënyra e menaxhimit paras, krijimit mundësive absorbuese, mundësive shpenzuese, të bizneseve qoftë në të qeverisë, mirë po shpenzimet që tjenë në projekte profitabile, në projekte të në zhvillim që garantojnë në ndryshim të dhëtë sociale, dhe të njëtën kohë që investimi ka një këthim të garantuar apo një këthim të malë, ashtu që mështë këtë lëkunde asë nësë në kohë pas në budget.
Rëth 1.3 miliard euro ka rritur fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Këto investime janë të shtrira në mbi 60 shtete të botës apo në afër 2000 emetues botror. Kurse fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, sipas të dhënave të kësaj agjencie, ka rritur shumën prej mbi 661 milion euro, të cilat të deponohen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës e prej aty investohen në tregjet e jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova mbetet kampione në Evropë sa i përket përdorimit të antibiotikëve, thonë ekspertët shëndetësor. Ata tërheqin vërejtjen se përdorimi pa kontroll i këtyre barnave do të humbë efektin dhe rrjedhimisht njerëzit do të vdesin më shumë prej infeksioneve sesa prej sëmundjeve si kanceri. Kronikën në këtë temë na e sjell Ariana Kasapolli.
Kosova vazhdon të mbetet kampione në Evropë në përdorimin e një grupi antibiotikësh, ndërka që është e dhjeta në Evropë me shkallën e konsumit të antibiotikëve të përgjithshëm. Mikrobiologu Lul Raka një herë është koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, shpjegon për Radio Evropa e Lirë detaje të tjera lidhur me këtë problematikë.
Në faktin që grupi ekspertëve e ka përgatitur një draft vendim me cilin do të kufizohej përdorimi i tyre në kujdesin personale dhe spitale, por ai draft vendim nuk është nënshkruar që ka më tepër se 9 muaj. Ky do të ishte intervenimi më adekuat për parandalimin e përdorimit pa nevojshëm të tyre edhe në kujdesin personale edhe në ato spitalore.
Ndryshe zoti Raka shton se do duhet që përshkrimi i antibiotikëve të ndalohet në shërbimin mjekësor primar në mënyrë që të evitohet përdorimi i panevojshëm i antibiotikëve.
Spitalet disa antibiotik rezervë që janë nënshkruhen të jepen vetëm me nënshkrimin e tre profesionistëve, tre mjekëve në spitalet. Mirë, po kjo nuk ka ndodhur ende për fat keq.
Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, në vitin 2050, siç thot zoti Raka, njerëzit do të vdesin prej infeksioneve më shumë se sa nga sëmundja e kancerit dhe HIV/AIDS-it për shkak të humbjes së efektit të antibiotikëve. Sidoqoftë, edhe Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka për të ditur se në bazë të hulumtimeve që kanë realizuar në bashkëpunim me institucionet relevante, delse qytetarët nuk janë të vetëdijsuar mjaftueshëm për përdorimin e drejtë të antibiotikëve, i përdorin pa përshkrim të mjekut dhe siç thot ai madje edhe mjekët përshkruajnë antibiotik pa indikacione të mirëfillta.
Rekomandimet kryesore të BSHS-s janë
për
Kosovës janë që krijohet ndonëse ekziston një kornizë ligjore e cila definon qartë që antibiotikët nuk mund të blihen në barnator. Ata mund të mirën në barnator vetëm me përshkrimin nga profesionet shëndetësor. Ne jemi dëshmitar që kjo ndodhë në baza ditore. Hapi parë që institucionet e Kosovë du të ndërmarin përmes inspektorati shëndetësore farmaceutik që të ndërpritet shqitja e antibiotikëve në për farmaci pa përshkrimin e mjekut.
Sipas një hulumtimi të bërë me spitaleve të vendeve të Bashkimit Evropian dhe atyre të Kosovës, ka rezultuar se në spitalet e pediatrisë ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjeç, antibiotik marrin 36% e fëmijëve në vendet e Bashkimit Evropian, derisa në Kosovë kjo përqindje arrin në 67%, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kështu të ndërruar të gjues, kemi ardhur në fund të këti edicioni me lajmet dhe zhvillimet të reja. Do takohemi sërish bashk në orën 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju uroj një fillim javë të mbarë. Miru dëgjofshim.